Hyvää iltaa kaikille ja kiitos kovasti kutsusta tänne Fiskarsen. God afton allihopa och tack för inbjudan hit till Fiskars. Har ni några frågor? Alltså anförandet kommer att vara på finska eftersom det var önskat så. Har ni frågor på svenska så går det jättebra att ställa. Alustus on suomen kielellä, koska sitä toivottiin suomen kielellä. Mä oon syntynyt ja kasvanut Helsingissä. Mä oon itse asiassa muuttanut Suomesta jo ylioppilaskirjoitusten jälkeen vuonna 1977. Eli siitä on kauan aikaa. Mä kuulun näihin Suomen kylmän sodan sukupolven lapsiin. Mä synnyin vuonna 1958, eli on 57 vuotta tänään. Ja ehkä mun niinku kuva siitä, mä ajattelin, että mä puhuttaisiin nyt näistä niinku Suomen tapahtumista ennen kaikkea tänä kesänä, mutta kuitenkin se, mikä on niinku Suomen ylipäätään poliittinen ilmasto, mutta sehän myös liittyy yleiseurooppalaiseen poliittiseen keskusteluun tai sen keskustelun puutteeseen. Henkilökohtaisesti mä voisin vain kertoa itsestäni sen, että mä oon kasvanut aikanaan Helsingissä sekä kaupungissa että sitten Kontulan lähiössä, joka on jotenkin sillä tavalla aina esimerkiksi. Otetaan tämmöinen proletaarilähiö, niin missä sitten se suomalainen työväenluokka on aikanaan asunut. Eli siihen liittyy semmoinen tietynlainen stigmatisointi, jota mun mielestä olisi ehkä vähän hyvä välttää. Mä olin jo lapsena kiinnostunut politiikasta ja teatterista. Ne on ollut sillä tavalla aina jotenkin mun johtotähtenä. Mä myös aina halusin opiskella yliopistossa ja se rakkaus ilmeisesti jatkui niin pitkälle, että musta tuli sitten professori kahdessa eri aineessa, teatteritieteessä ja sukupuolen tutkimuksessa, gender studies tai alun perin naistutkimuksessa. Koska jotenkin mun mielestä oli niinku tärkeää ottaa selvää niistä, miten nämä valtarakenteet yhteiskunnassa rakentuu sukupuolen, yhteiskuntaluokan, seksuaalisuuden, ihon värin ja erilaisten asioiden ympärille, jotka on niinku meillä kaikilla. Eli nämä on asioita, joita ei voi niinku asettaa jotenkin oman itsensä ulkopuolelle, vaan se ymmärtämys lähtee siitä, että me ollaan jotenkin kaikki osana tätä yhteiskuntaa ja myös tuotetaan ja tavalla tai toisella rakentaa asenteiden ja erityyppisten valtarakenteiden kautta sitä yhteistä yhteiskuntaa, joka on jotenkin meidän kaikkien yhteistä omaisuutta. Se on mun mielestä niin kuin sellainen tärkeä asia. Jos me nyt niin kuin palataan tähän Suomen kesään, mähän en koskaan vietä kesää Suomessa enkä Ruotsissa. Mä oon jotenkin sillä tavalla päättänyt, että ne kesät jo ihan sieltä ajoilta. Ehkä mä voisin vielä sanoa sen, että mun isä oli merimies, eli mä oon tottunut lapsesta asti matkustaan. Ja itse mä olen jo ihan sieltä interrailimatkojen ajoilta tehnyt sen päätöksen, että mä haluan kesällä ainoastaan olla lämpimissä maissa. Että mä en ole missään paikoissa, missä sataa vettä tai täytyy olla jossain tämmöisessä klaustrofobisessa kesämökki. Mä vihaan suomalaista kesämökkikulttuuria. Mä kävin isän kanssa viime viikolla kyllä saunomassa ja mun mielestä se on ihan hirveän hienoa, kun mun ei vaan tarvi olla siellä pitkään. Mä haluan olla sellaisissa paikoissa, missä ihmiset keskustelee, missä illalla istutaan ja kokoonnutaan ja noin poispäin. Ja silloin mä vaan voin sanoa, että monia paikkojahan on, mutta kyllä se Etelä-Eurooppa niin on tässä tapauksessa poikkeuksellinen. Varmasti on muitakin mahdollisuuksia. Mutta periaatteessa viihdyn ympäristössä, missä ihmiset keskustelevat tai puhuu. Ja mä oon monta kertaa ajatellut sitä, että minkä takia mä kiinnostuin alun perin teatterista. Ja se varmasti johtuu siitä, että mä oon monen muun suomalaisen, mun äiti oli suomenruotsalainen Helsingistä ja mun isä on suomenkielinen Tampereelta. Itse asiassa mun isän äiti oli suomenruotsalainen Vaasasta. Että mä oon elänyt tämmöisessä kaksikielisessä perheessä ja myös tässä aika semmoisessa Suomessa tai tämmöisissä perheissä kasvaneissa, joissa on ollut kaksi kieltä, niin mä vaihdan kieltä automaattisesti. Mä en jaksa sillä tavalla alkaa riidellä esimerkiksi Helsingissä tänään, kun yksi nykyään Tukholmassa asuva ystävä tekee, joka on sitä mieltä, että Suomi on kaksikielinen, hän puhuu ruotsia, oli sitten kysymys mistä tahansa. Ja mulla on aina niin kuin se, että ole hyvä ja toimi ja teen näin, mutta niin mä tiedän hyvin, että mä oon nyt hyvin sillä tavalla kielisensitiivinen, että mä ajattelen, että okei, nyt puhutaan sitä, niin mä vaihdan kieltä. Koska mä oon lapsesta asti tottunut niin näihin rankkoihin taisteluihin siitä suomenruotsalaisuudesta ja sitten suomenkielisyydestä ja siitä, miten näitä asioita ei koskaan voitu sovittaa yhteen. Koko tämä tämmöiset niinku lapsuuden traumat, mä en ole sillä tavalla erityisesti traumatisoitunut mun lapsuudesta, mutta mä en erityisesti myöskään pitänyt mun lapsuudesta. Mutta se on toisaalta, siihen oli pelastuksena nimenomaan teatteri ja kirjat. Ja mä ajattelin, että mä rakastuin teatteriin sen takia, että siellä ihmiset puhuu. Koska mun mielestä mun lähiympäristössä ihmiset ei koskaan puhunut asioista, jotka oli tärkeitä. asioista, joista mä niinku todella halusin puhua. Ja just se, että niinku jotenkin ihmisistä vaan pumppus nämä sanat. Mun mielestä jotenkin niinku teatterissa oli se, että sieltä niinku tuli se sanamäärä. Ja jotenkin siihen sanatulvaan rakastuneena, siihen, että oli niin monta eri sanaa ja sävyä ja synonyymiä erityyppisille asioille. Niin se johti siitä, että mä rakastuin teatteriin. Mä olen jotenkin hyvin itsekin sekä tutkijana että tämmöisenä puhetyöläisenä kiintynyt ääneen. Sekä siis puheääneen että myös lauluun. Että jotenkin se, niin kuin se ihmisen ääni ja sen eri vivahteet ja se, että me käytetään ääntä eri tavoin, on mulle kauhean semmoinen tärkeä asia. Ja sehän on myöskin ilmasta. Jos me nyt puhutaan siitä, että ajatteleminen ja sen tämän illan teema, että saa ajatella tai unelmoida tai protestoida tai mitä ihmiset tekee, mutta just nimenomaan, että siihen myös kuuluu se ääni. Ja sen takia jotenkin mulle tuli semmoisena yllätyksenä teini-ikäisenä, mä aloin matkustaa yksin. Mä olin hyvin paljon matkustanut mun perheen kanssa just vaan sen takia, että se oli mun isälle ainoa mahdollisuus viettää aikaa oman perheensä kanssa. Mutta jotenkin kun se kohtaaminen niiden kulttuurien kanssa, ennen kaikkea silloinhan me oltiin hyvin Eurooppa-keskeisiä. Tänäänhän siis tämä matkustaminen on laajentunut niin paljon pitemmälle. Mutta jotenkin se niinku kohtaaminen niiden kulttuurien kanssa, missä ihmiset ei ollut sillä tavalla niin kauhean pelokkaita. Ja nyt tämä voi niinku kuulostaa siltä, että älkää nyt ottako mitenkään tätä itseen. Tämä on niinku tämmöinen rakenteellinen kritiikki, ettei niinku tule se sellainen puolusteleva asenne. Mä oon itsekin yrittänyt, mä olin 2,5 vuotta Helsingissä töissä. Ja mä yritin joka päivä vakuuttaa jotenkin mun lähityö yhteisön ihmisiä siitä, että mä itse asiassa olen suomalainen, koska kukaan ei uskonut sitä. Mä ajattelin, että mä olen ainoa tässä huoneessa, just siinä huoneessa, joka oli syntynyt ja kasvanut Helsingissä, mutta se ei auttanut asiaa. Mä ajattelin altti, että nyt ollaan jäntenä jäätä svenska. Lähden nyt jonnekin, että mä niin kuin näin niiden kasvoihin oli kirjoitettu se, että joka kerta kun mä sanoin, että eikö me voitaisiin ajatella yhdessä, niin jotenkin se Ruotsin lippu nousi sieltä aina. Että me voitaisiko miettiä yhdessä, että löydettäisikö me yhdessä tähän semmoinen ratkaisu, voisiko meillä niin kuin olla jotain yhdessä tehtävää. Ja sitten mä ymmärsin sen, että jotenkin, koska mä olin johtaja, niin mun olisi pitänyt ajatella valmiiksi kaikille joku semmoinen ratkaisu, jota olisi joka tapauksessa vihannut. Niin mä ajattelin, että olisi niin kuin hyvä alun perin jotenkin ajatella yhdessä sitä, mitä voisi yhdessä mahdollisesti työstää. Tämä oli mun mielestä semmoinen niin kuin ihan tämmöinen ajatus. Mä kehitin sitten semmoisen niin kuin mallin, että mä istuin näissä meidän eri, koska tässä oli kysymys yhdistyneestä yliopistosta, jossa niinku kolme ennen itsenäistä akatemiaa yhdistettiin eduskunnan päätöksen perusteella yhteiseksi taideyliopistoksi, niin yksi tapa tutustua näihin ihmisiin oli se, että mä otin sen pinnatuolin ja sitten mulla oli banderoli, missä lukee tapa Reksi Tiina. Ja sitten mä istun sen pinnatuolle niin kuin näiden eri lounasravintoloiden ja ulko-oven välillä. Ja sitten mä juttelin ihmisten kanssa, opiskelijoiden ja kenen tahansa kanssa ja noin poispäin. Ja mä voin ajatella, että tämä voi saattaa kuulostaa populistiselta, mutta siihen niin kuitenkin liittyy se, että ajatus siitä, että voiko tämä olla jotenkin sellainen niin oikea johtaja. Mutta se ei ole nyt itse asiassa se asia, mistä mun piti tänään puhua, koska ihmisistä johtavissa asemissa olevista ihmisistä niin ei tarvitse pitää huolta. Me pärjätään ihan hyvin, että ei tarvita mitään sääliä tai myötätuntoa. Ehkä mahdollista empatiaa, mutta se onkin niin eri asia. Mutta se asia, mikä minua on niin kuin sillä, mä ajattelin, että mä palasin Suomeen tämän pitkän tauon jälkeen. Jotenkin mulla oli sellainen tunne kuitenkin, että mä oon kaikki nämä vuodet tehnyt yhteistyötä. Sukupuolen tutkijoiden kanssa, queer-tutkijoiden kanssa, antirasististen tutkijoiden kanssa, teatteri-ihmisten kanssa ja noin poispäin. Jotenkin mulla oli sellainen tunne, että mä tiesin, mitä Suomi on. Ja jotenkin mä ajattelin, että mun niin kuin lapsuuden muistot kantoi mua sillä tavalla tässä elämässä eteenpäin. Mutta jotenkin se arkipäivän siirtäminen siihen niin kuin keskusteluilmapiiriin, mikä Suomessa oli, niin se pelotti mua todella. Se ehkä johtuu siitä, että mä olisin voinut olla yhtä peloissani Suomesta tai Saksasta, tai Ruotsista ja Saksasta, jotka on kaksi sellaista maata, jotka mä tunnen hyvin. Ja joissa mulla myös on henkilö- ja opiskeluhistoriaa noin ennen kaikkea tietysti Ruotsissa, missä mä oon asunut 30 vuotta, mutta joka tapauksessa. Mutta mä ajattelin, että ehkä mä olisin nähnyt sitä toisin silmin, tai se ehkä johtuu siitä, että mä oon Ruotsissa ollut tai ollut töissä ihmisten kanssa, jotka ajattelee, ei välttämättä niin kuin minä, mutta meillä ei ole kauhean pitkää matkaa toisiimme. Yhtäkkiä mä olin hirveän oikeistolaisessa ilmapiirissä, missä meillä nousi, on niin kuin noussut koko tämä uuspopulistinen oikeisto, missä joku tämmöinen niin kuin perussuomalaisuus jossain ihan järkyttävän oikeistolaisessa päivälehdessä kuin Helsingin Sanomat. Siis lukee Helsingin Sanomien pääkirjoituksia, hän on niin kuin sellainen, että voisi niin kuin tehdä harakirin suoraan. Ja kaikkea tämmöistä. Mä ajattelin, että miten mä oon joutunut tämmöiseen paikkaan. Että mitä on niin kuin mun karmassa? Että mikä on niin kuin mun kohtalo jotenkin? Siis kun ajatellaan suomalaista tangoa, mä ajattelin, että nyt todellakin, että mikä on johtanut mut tähän? Että tää on varmasti rangaistus kaikista mun hirmuteoista, mitä on elämässäni tehnyt. Kaikista siitä luvattomasta ajattelusta, mitä tässä on tehty. Että mut laitetaan tämmöiseen ilmapiiriin. Ja mä ajattelin, että mä ihan noin vaan vähän teen pieniä huomioita. Ja sit mä juttelin yhden tuttavan kanssa, niin Tammi kirjakustantamosta, joka sitten kysyi, että no tämä kuulostaa vähän siltä, että itse asiassa voisi pykätä jonkun kirjan. Mä ajattelin, että okei, no sitten mä kirjoitin jo pääsiäislomalla ja jonain joululomalla niin sen pienen käsikirjoituksen. Ja sen jälkeen voi sanoa, että niin kuin ruotsiksi sanotaan, että toharja satmi sista putaattis, eli silloin jotenkin näki, että tämä mun tulevaisuus Suomessa ei tule ole kovin pitkä. Ja se story menee niin kuin näin. Kuinka vaikeeta on kutsua rasistia rasistiksi? Kuinka vaikeeta on sanoa fasistia fasistiksi? Kuinka vaikeeta on sanoa seksistiä seksistiksi? Kuinka vaikeeta on sanoa homofobista tai transfobista ihmistä juuri homofobiseksi tai transfobiseksi? Et cetera, et cetera. Pitääkö sää Suomessa jumalauta kirjoittaa niin isoin kirjaimin? Että se menee jotenkin ihmisten kalloihin, koska se oli koko ajan se semmoinen defensiivinen, puolusteleva asenne. Mitä? Taas se ruotsalainen puhuu. Mitä? Ei, meillä on fasistia. Hei, meillä on vaan Lapuan liike ja meillä on vaan Suomen sisu. Ja meillä on Jussi Halla-aho. Sen kotisivut on ollut auki pitkään. Eikö ihmiset osaa lukea? Mitä tahansa sanoo, niin tästä lähti ihan hirveät jutut liikkeelle. Tämä koko vellova Facebook-viha, ja mä oon niinku tottunut siihen, mä oon ollut perustamassa feminististä puoluetta Ruotsiin. Se ei niinku, mua niinku tämmöiset murhayritykset, että jumalauta akka, huomenna sä et enää kävele, tai sitten kaikki ne muut jutut, mitä sieltä niinku tulee tuutin täydeltä. Jos mä lukisin teille kaikki ne, niin sitä olisi niinku vaikea uskoa, niitä ei kannata lukea sen takia. On vaan niinku lähdettävä siitä, että ihmiset, jotka sanotaan nyt pääasiassa, ja kaikki mieshenkilöt, jotka on nyt täällä, älkää ottako tätä henkilökohtaisesti. Mutta ihmiset, naiset ennen kaikkea, jotka on ottaneet, myöskin miehiin kohdistetaan nimenomaan nettivihaa, mutta ne naiset, jotka on ottanut yhteyttä niihin miehiin, jotka niin kuin ammatikseen vihaa toisia netissä, niin ne on tavallisia perheenisiä. Niillä on jotkut tämmöiset treenihousut jalassa ja sitten ne on syönyt jotain iltapalaa perheensä kanssa, sitten ne vetää muutaman kaljan ja sitten ne aukaisee netin ja sitten alkaa se yleinen oksennus. Ei ole kysymys siitä, että meillä olisi jotain hirviöitä. Meillä on vaan kysymys siitä, että meillä ei ole yhteiskunnallisesti riittävästi ihmisiä julkisuudessa, jotka puhuu näistä asioista. Suomessa sanotaan, kun koko ajan kysytään tätä Suomi-Ruotsi-eroa, ja mä en sillä tavalla idealisoi Ruotsia, koska Ruotsi on ollut meille suomalaisille vaikea paikka monessa mielessä. Otetaan nyt vähän historiaa, kun se nyt on unohtunut täällä Suomessa. Suomen sotien jälkeen, ja varsinkin monet niistä nuorista miehistä, jotka te näette erityyppisissä sankarihaudoissa, ennen kaikkea Itä-Suomessa, joista suurin piirtein kaikki ne kylät tyhjentyi miehistä, ainoastaan naiset, vanhat ja lapset jäi jäljelle. Ne, jotka palasivat sodista, niin ei, se on niin kuin meidän Vietnamin sodan veteraani, ei täällä ollut mitään suomalaista terapiayhteiskuntaa, joka sanoo, että hei, hienoa, te taistelitte meidän puolesta. Onhan meillä tietysti ollut tätä oikeistoretoriikkaa tämänkin asian ympärillä. Ja sieltä on muutama veteraani aina haalittu silloin, kun on sovittu. Suurin osa niistä päätyi Ruotsiin suoraan laivalta tehtaisiin. Ei niitä kysytty. Tätä naiset meni siivoamaan ja miehet meni joko metalliteollisuuteen tai Trollhättänin, Göteborgin tai jonnekin muualle Saabin tehtaille ja Volvon tehtaille. Tämä on meidän historia. Melkein 500 000 suomalaista työläistä maaseudulta ja ne, joita Suomi ei silloin elättänyt. Jos tämä korreloidaan nyt esimerkiksi tämän päivän julkirasismiin, esimerkiksi sanotaan nyt, että jos otetaan niin kuin nämä mun tämmöiset frustraatiot, mistä tämä lähti ylipäätänsä siitä, että meillä ei puhuta asioista, koska meillä ei ole fasismia, meillähän ei ole rasismia. Kuinka meillä voisi olla rasismia, kun meillä ei olisi maahanmuuttajia? Guess what? Japanissa on antisemitismi, vaikka siellä ei ole juutalaisia. Ei siihen tarvii olla mitään ihmistä tai ruumiillistumaa tai muuta semmoista. Vuonna 1994 Suomeen otettiin 15 pakolaista. Seuratkaa mua nyt. 10, 5. Voitteko te kuvitella? Tämä oli jo liikaa silloin. Silloin Alfredo Jaar, joka on chileläissyntyneen taiteilija, teki Ars, joka oli näyttely tuolla Ateneumissa. Siihen aikaan ei Kiasmaa vielä ollut olemassa. Sellainen miljoona Suomen passia tehdyn installaation, joka tuli viime vuonna uutena remake-installaationa Kiasmaan. Sen takia, että hän laski silloin, että jos Suomessa olisi otettu yhtä paljon maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita kuin muihin Pohjoismaihin, niin me oltaisiin tarvittu siihen nämä miljoona Suomen passia. Tämä olisi ollut huomattavasti mukavampi paikka asua varmasti monelle meistä. Me lähdetään siitä, että mikä on kansakunnan eettinen ja demokraattinen ja ylipäätänsä tasa-arvoinen tila, jos meillä puhutaan siihen malliin. Siis täällähän on minkä tahansa sorttinen heteromies huonosti istuvassa puvussa, joka on ostettu Dressmannin alennusmyynnissä. Ja mä sanon, että sitä seksismiä, mitä täällä saa kokea. Että jos Suomessa ainakin tuommoinen, sanotaan tavallinen heteromies, jos sillä olisi vielä jonkunlaista särmää, niin mä voisin hyväksyä tämän. Mutta tässä on nyt kyllä katsottu Timo Soinia vähän liikaa ja hänen seuralaisiaan. Me ollaan kuunneltu tätä paskapuhetta kaikki nämä vuodet, joka on siis aivan uskomatonta, että tämä menee läpi ja tätä ei edes filtteröidä. Ja sanotaan nyt, että onhan me Ruotsin puolellakin Jimmy Åkesson, mutta siellä on ainakin jonkunlainen järjestäytynyt vastarinta. Ja myöskin tämmöisessä valtavirta mediassa on riittävästi ihmisiä punavihreiden puolelta, jotka tuottaa ainakin jonkunlaista vastadiskurssia, kun se taas Suomessa on niin marginalisoitu. Helsingissä sanotaan, että ne, jotka liittyy jonkunlaiseen punavihreiseen vasemmistoon, feminismiin, queer-porukkaan, anarkisteihin, antirasisteihin, ylipäätänsä, niin ne on ihmisiä, jotka tuottaa lehtiä, jotta kukaan ei lue muuta kuin me itse. Kirjakustantamot ja kaikki, ne on semmoisessa marginaalissa, että se on ihan käsittämätöntä. Paljonhan on puhuttu suomettumisesta ja siitä, että meillä on hirvittävän pitkä itäraja. Me ei saada puhua mistään asioista, koska silloin Venäjä syö meidät kuin iso paha susi. Me ei voida sanoa Putinista mitään, me ei voida ylipäätänsä sanoa yhtään mitään. Se on johtanut siihen, että jotenkin se kenttä on jätetty auki ihmisille, jotka nyt puhuu sekä oikeistopopulismia, eli se mikä on meidän vanha oikeisto. Ja Suomihan on nimenomaan, nyt mä en puhu tämmöisestä tavallisesta perusporvarista. Porvari nukkuu huonosti, se on semmoinen levy, jonka KOM-teatteri tuotti kauan sitten. Mähän itse olin vähän liian nuori, mä olin harrastajateatterissa, komilaisethan oli meitä vanhempia. Mutta mä ajattelin sitä, että me kuitenkin tultiin siihen harrastajateatteriliikkeeseen, joka niin paljon liittyi siihen Suomen poliittiseen lauluun ja siihen 70-luvun poliittiseen ilmastoon, joka oli hyvin spesifisen siihen, just siihen aikaan. Mutta aina kun mä ottaa oikein helkkaristi päähän, mä kuuntelen KOM-teatterin Porvari nukkuu huonosti, koska porvarille ei ole mitään syytä nukkua hyvin. Koska porvari on ihminen, jolle todella ei ole mitään eetosta. Ja mä sanon tämän nyt, mä en sano sitä provokaationa, koska mä uskon siihen todella. Totta kai mun ympärillä on miellyttäviä liberaaleja ihmisiä. Heillä on varaa. He ovat sosiaaliliberaalisia sama, mutta ei nyt Tiina, ei nyt sitä eikä tätä. Eikä me voida ajatella näin. Jos me ajatellaan näin, niin meidän täytyy ajatella näin ja sitten on noin toiset. Ja sitten me ajatellaan vähän näin ja toisinpäin. Ja, mä ajattelin sitä, että joo, onhan helkkarin hienoa, että on ihmiset, joiden ei tarvitse ottaa kantaa mihinkään asioihin. Ei tarvitse kantaa vastuuta, voi ajatella sitä, että mitä mä nyt teen seuraavana päivänä, kun jos mulla jotenkin sattuisi jotain juttuja eteen. Mä ajattelin sitä, ettei todella näe asioita, joihin täytyy tarttua. Että miten voi olla niin uskomaton filtteri, mutta mä sanon, että Suomessahan ei ole sosiaaliliberaalia. Myöskään. Ainoa poikkeus on ruotsalaisen kansanpuolueen osa sitä porukkaa, mutta ainoastaan siitäkin osa. Meillä on jotenkin semmoinen järkyttävä keskustapuolue, joka on siis aivan sillä tavalla hirviömäisen suuri. Ja mä en edes pyydä anteeksi nyt keneltäkään, olette niin kepulaisia kuin mitä tahansa, mä voin vaan sanoa sen, että älkää tuoko mulle jotain pohjanmaalaista, lestadiolaista, abortin vastustaja, heteromies Sipilää pääministeriksi. Not in my name. Mä voin kunnioittaa periaatteessa vaalitulosta, mutta älkää pyytäkö multa sympatiaa. Mulla ei ole minkäänlaista syytä siihen. Mulla on nimenomaan oikeus vastalauseeseen. Soinista mä en edes jaksa puhua. Sanotaan nyt kuitenkin sitten, että kun me päästään kokoomukseen, niin kokoomuksessahan niin kuin siihen joo, ei edes aloiteta sitä. Jotenkin siihen niin kuin liittyy se semmoinen niin uskomaton takin kääntäminen. Mä ajattelin, kun Stubbi puhui siihen aikaan vielä, kun hän oli jonkunlaisessa punavihreässä jutussa, jossa oli ainakin mahdollisuus päästä ministeriksi. ajatelkaa kuitenkin se, niin silloin puhuttiin vielä vähän tästä sukupuolineutraalista avioliitosta. Nyt kun meillä on Soini ja Sipilä abortin vastustajana, seksuaalipolitiikka on pois, mutta myös sukupuolipolitiikka on poissa kuvioissa. Nyt ei puhuta siitä. Nyt puhutaan siitä, että kuinka kaikki Stubbin sukulaiset on ollut yrittäjiä. Ja jumalista jo kaikki ne ihmiset, jotka ei ole yrittäjiä tämän päivän Suomessa, ei ole ihmisiä ollenkaan. Siitä me puhutaan. Meillä ei ole yhteistä vastuuta. Mikä on meidän julkisen hallinnon tila? Mikä on se, mihin liittyy kaikki köyhät? Mä tulin takaisin Suomeen, niin mulle selitettiin, että Suomessa ei ole yhteiskuntaluokkia. Mä sanoin, että herran aika, mä menen Helsingin, mä menen Stacelle seisoon, niin mä näen kyllä duunarin. Kyllä mä vielä tunnistan duunarin. Herranen aika, oi duunari, ei voi sanoa työväenluokkaa, ei ole enää työväenluokkaa. Mä ajattelin, että helvetti, missä maailmassa te elätte? Ei ole työväenluokkaa just vaan sen takia, että sä et tunnista työväenluokkaa. Sitten mä kuulin yhden näistä Hankenin kasvateista. Siellähän pukeudutaan jo tietynlaiseen dresscodiin hyvin nuorena ja ajatellaan, että Nalle Wahlroos, Nalle Wahlroos, Nalle Wahlroos. Ja siitähän meillä riittää Jeesukselle ja Nalle Wahlroosille suoraan tämmöinen autobaana tulevaisuuteen. Siellä oli tämmöinen yksi nuori mies, joka ihan vakavasti sanoi, että ei vuokra-asuntoja tarvita. Sen takia, että tietysti kaikkien vanhemmilla on varaa ostaa lapsilleen omistusasunnot. Siis tämmöiset asiat, niin silloinhan mulle niinku alkaa, mulla on niinku semmoinen tunne kropassa, että vaikka mä todellakin olen pasifisti, enkä missään tapauksessa puolla väkivaltaa, mutta syyhyy niin helvetisti sormissa. Silloin tulee vähän kyllä semmoinen tunne, että miten se olisi, jos ottaisi pienen kuristusotteen. Ainakin retorisesti, koska mä just ajattelin, että siinä vaiheessa, kun me lähdetään johonkin poliittiseen keskusteluun, niin mun ainoa ajatus on se, että tosta ei ole mitään muuta jäljellä sen mun käsittelyn jälkeen, kuin mahdollisesti pieni läikkä tuossa lattialla. Nyt mä puhun retoriikasta. Mä puhun siitä ihmisistä, joilla ei ole minkäänlaista tajua siitä, miten yhteiskunta rakentuu. Vaan ihmisistä, jotka ainoastaan kuvittelee, että meillä on jonkunlaista hyvinvoivaa keskiluokkaa. Ja joiden ainoa ajatus on nyt siitä, että jotenkin kapitalismia korjataan ja sen virheitä tai tekemiä virheitä. Tai sanotaan nyt jonkun tämmöisen oligarkki yhteiskuntaluokan virheitä korvataan sillä, että laitetaan taas duunarit tai köyhät tai naiset tai lapset tai eläkeläiset jotenkin polvilleen ja kuvitellaan, että kyllä me selvitään. Ja Suomessa on aina selvitty. Talkoo, talkoo, talkoo. Nyt tehdään yhdessä, yhdessä, yhdessä. Me ei tehdä koskaan mitään yhdessä, kun meidän kunnat tällä hetkellä kieltää esimerkiksi pakolaiskriisin. Mä tuun just nyt Münchenistä. Mä tuun just nyt siitä. Mä en erityisesti pidä Angela Merkelistä sen takia, että se on ossi. Ja kun se tulee idästä, niin se ei voinut olla kommunisti, eikä se voinut olla demari. Sen takia siitä tuli kristillisdemokraatti. Mutta joka tapauksessa kyllä mä aloin vähän ajatella toisin kuin siinä sillä hetkellä, kun hän sanoi, että Saksa avaa ovensa. Myöskin Ruotsi avaa ovensa, eikä ketään syyrialaisia lähetä takaisin. Meillä riidellään 15 000 mahdollisesti. Suomen täytyy hävetä, hävetä, hävetä. Kesällä kun mä istun mun Kreikan kodissa, kotikylässä, kuuntelemassa ja mä näen Soinin ja Stubbin ja joku sanoi mulle, Tiina tuutko Suomesta? Sanoin, että ei mä tuu Ruotsista. En missään tapauksessa. Mä ajattelin, minkä takia mun täytyy kantaa tätä Suomi-häpeää. Mä oon kantanut Suomi-häpeää Ruotsissa kaikki nämä vuodet. Ja sit kun mä oon jotenkin Suomessa, niin mä oon täällä. Sen takia, kun mä en kuule niitä ääniä, mä kuulen vastustusta ja vastarinnan äänet. Ja mä kuulen myöskin sen filterin kriittiset äänet ainoastaan jonkun tyyppisessä marginaalissa tai sosiaalisessa mediassa. Mutta se ei riitä. Se ei riitä. Se tarkoittaa sitä, ja tämä jos sanotaan tieteellisesti, mitä tämä tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että jos riittävän kauan kuulee tietynlaista ajatustapaa, niin alkaa ajatella, että näin mahdollisesti voisi olla. Eli tässä tarvitaan ihan selvää ryhdistäytymistä. Nyt kesällä on alettu pitää mielenosoituksia. Se on just tämmöistä koalitiopolitiikkaa, että se ei välttämättä ole minkään puolueen, vaan sitä niin kuin tehdään nyt yhdessä. Nämä meillä on unelma, tai rasismin vastaiset, tai tämän hallituksen vastaiset. Että ei tule taas semmoinen, että hei, meillä on hallitus, meidän täytyy kunnioittaa sitä. Me ei tarvitse kunnioittaa sitä yhtään. Meillä ei ole minkäänlaista velvollisuutta kunnioittaa hallituksia. Meidän ei tarvitse tehdä mitään talkoita. Me ei tarvitse maksaa mitään enempää. Meidän ei tarvitse säästää yhtään enempää. Me tarvitaan toisenlainen poliittinen ohjelma. Me tarvitaan kaikki jotenkin toiseen malliin. Siinäpä meille todella on tehtävä. Minkä takia meidän täytyisi vain jotenkin niskalimassa ajatella sitä, että jollain Sipilällä olisi jotain annettavaa meidän kansakunnalle, koska näinhän ei missään tapauksessa ole. Miten meidät on jotenkin annettu uskoa, että näin voisi olla? Tähän tarvitaan totta kai opposition ryhdistäytymistä, ilman muuta. Mutta eihän me voida pelkästään luottaa siihen, että poliitikot, jotka osittain myös on aika suuri uhka demokratialle, siinä mä oon ystäväni Anu Koivusen kanssa aika paljon samaa mieltä, niin mä ajattelin, nimenomaan myöskin kansalaistoiminnassa ja jotenkin siitä, mikä on sitä joka päivän solidaarisuutta, ajatella sitä, että meillä on niin helvetisti metsää tässä maassa ja täällä on niin tylsää ja tunkkasta ja ahdistavaa. Miljoona syyrialaista voisi varmaan muuttaa koko tämän maan vähän iloisempaan suuntaan. Jos lähdettäisiin jo pelkästään siitä, niin se voisi varmasti auttaa asiaa. Ylipäätänsä ajatella sitä, että miltä maailma näyttää, mitkä on nämä suuret katastrofit, joita aina on ollut historiassa. Niitä on vain poikkeuksen monta ja yhtä suurta. Sanotaan nyt silloin, kun jenkit ja Tony Blair, me kutsuttiin häntä Tony Blair meni, joka johti Labourin uuteen tähän kolmanteen tiehen, niin hän sanoi, että koko the British folk, people are behind me, silloin kun Lontoossa oli Englannin historian suurimmat mielenosoitukset nimenomaan Irakin sotaa vastaan. Mitä tapahtui Irakin sodan jälkeen? Puolet Malmön asukkaista on Irakista sen takia, että Ruotsi otti eniten irakilaisia kaikista Euroopan unionin valtioista. Miten niin kuin syntyy migraatio? Miten suomalaiset, mä ajattelen tavallinen suomalainen mainstream-lehti, esimerkiksi Hesari, miten kerrotaan pakolaisista, tai miten kerrotaan turvapaikanhakijoista, tai miten kerrotaan Välimerestä, sieltä ne haluu tänne, voi helvetti, kyllä täytyy olla hirveä hätä, jos tänne haluaa. Niin kyllä täytyy niin kuin ajatella sitä, että miten puhutaan ihmisistä, jotka hakee turvaa. Miten lähdetään siitä, miten ylipäätänsä nähdään näitä asioita. Ja siinä mielessä mun täytyy sanoa, että mä oon niin harvoin näinä 2,5 vuotta. Se johtui ehkä siitä, että mä olin aika erikoisessa työtehtävässä tavannut ihmisiä, joilla oli aitoa solidaarisuutta. Mä en aio koskaan enää olla semmoisessa työtehtävässä. Mä en ole koskaan näillä ihmisten kanssa tekemisissä, jotka ei näe sitä kokonaisuutta, mitä Eurooppa on tänään. Jos Ranskan seuraavan presidentin nimi on Marine Le Pen, niin se ihmetyttäisi mua. Älkää kuvitelko, että tämä poliittinen kuvio oikeistopopulismi häviää mihinkään, jos ei tästä nyt aleta tehdä vähän enemmän töitä. Mikään tästä oikeistolaisuus ei myös häviä. Teille, joille ehkä oikeistolaisuus on hieman vaihtoehto, niin onneksi olkoon. Mutta mä en valitettavasti kuulu niihin, ja mä todellakin toivon, että meillä olisi toisenlainen ja myöskin solidaarisuusagenda, jonka täytyy myös rakentua meidän poliittisessa ilmastossa niiden premissien mukaan, jotka on tänään olemassa. Ja tavallaan tämä toisella ihmisoikeuksien mukaan, solidaarisuuden mukaan ja siitä, että joku on viemässä meiltä jatkuvasti jotakin. Meiltähän ei ole hirveän paljon vietävää. Mitä se olisi? Mahdollisesti siihen mä haluaisin vastauksen. Eli jos lähdetään siitä, niin mä en näe sillä tavalla Suomea kauhean demokraattisena paikkana. Mä näen Suomen hirveän ahdistavana paikkana. Se on varmaan mun oma vika. Ja siitä, että mä en ole niin ymmärtänyt omaa parastani. Mä niin ajattelen sitä, että ne hetket, jolloin mä esimerkiksi Helsingissä tai jossain muualla saan olla semmoisissa tilaisuuksissa, missä ihmiset ylipäätänsä ajattelee, niin ne on ollut mulle kullanarvoisia, mutta todellakin melko harvinaisia. Se varmasti johtui työtehtävästä, se varmasti johtuu mun omasta kyvyttömyydestäni löytää niitä yhteisöjä. Mutta kyllä se on niin kiven alla ollut. Mä ajattelin, että varmasti otan siitä itsellekin osan syytä. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että on maailmalla ollut helpompi liikkua ja löytää jotenkin sillä tavalla ihmisiä, jotka ymmärtää asioita. Eli tällä hetkellä nyt etsitään vaatteita. Sosiaalisessa mediassa etsitään nyt turvapaikanhakijoiden lapsille, joita tulee Helsinkiin ja muihin kaupunkeihin. Etsitään ei-leikkikaluja sen takia, että lapset haluaa nykyään iPadin tai älypuhelimen, jos teillä saa tulla kotona, koska he tulevat modernista maista. Ihmisille ei tarvitse vääntää rautalangasta sen takia, että ihmiset ymmärtää. Koko tämä tämmöinen niin kuin massiivinen rasistinen ajattelu siitä, miten me rasifioidaan ihmisten kroppia sen takia, että ne tulee niin kuin muutaman sadan tai tuhannen kilometrin päässä. Syyria on ihan lähellä meitä. Afrikka ei ole mitenkään kaukana meistä. Ja jotenkin me ollaan niin metsitytty jotenkin täällä, ja sitten meille on vielä annettu poliittinen johto ihmisille, joille ei ole jumalista mitään snajua siitä, mitä tämän päivän poliittinen johto tekisi. Niin mun unelma, jos mä sanoisin päätteeksi, niin mun unelma Suomessa olisi se, että me oltaisiin rohkeita. Meillähän ei ole mahdollisuus puolustaa ihmisoikeuksia sen takia, että Suomi ei ole koskaan tehnyt ihmisoikeuksien eteen yhtään mitään. Se on ihan turhaa retoriikkaa. Meillä ei ole mitään track recordia siitä, että me oltaisiin tehty sen takia, että meidän maahanmuuttopolitiikka on jatkuvasti ollut sekä Euroopan unionin että YK:n kritiikkilistalla. Mä oon nähnyt itse tilastot siitä, että missä Suomi on. Kaikessa, nyt kun on vielä laskettu siis tuo kehitysapu ylipäätään, maahanmuuttopolitiikka, kaikki mitkä liittyy tavalla tai toisella niin kutsuttuun toiseuteen, niin siellä niin kuin Suomi on ihan jumbopaikalla. Ei ole mitään syytä olla oikeita. Talvisota ei riitä, eikä jatkosota ei riitä siihen, että tämä kansakunta voisi jotenkin olla jotain semmoista, missä me voitaisiin olla ympeitä. Vaan kyllä tässä tarvitaan mun mielestä nyt tositoimia ja näyttöä, eikä vaan sitä, että niin, no nyt taas joku talko, kun Sipilä sanoo, että maksetaan enemmän tai jostain muualta. On noita hallituksia enemmän syösty vallasta. Siihen on metodit ja siihen on demokraattiset metodit. Nyt mä en puhu välttämättä mistään semmoisista kumouksista, mihin nyt tarvittaisiin aseita. Vaan siihen tarvitaan nimenomaan argumentointia ja nimenomaan siitä, että jotenkin tämä kupla, että se jotenkin räjähtää ja ihmiset voisivat olla ajattelematta. Ei Suomessa ole ihmisillä niin hyvä olla, ettei ajattelu juoksisi. Mä voisin tähän ottaa monta muuta maata, myöskin Länsi-Euroopasta ja Pohjois-Euroopasta esimerkiksi, jossa ihmisillä on huomattavasti parempi elää kuin täällä. Niin se ei ole mikään argumentti. Eli älyllinen laiskuus, poliittinen laiskuus, monet sellaiset asiat, jotka todellakin täytyisi saada jonkunlaiseen järjestykseen, niin se on vaan semmoinen, että siinä ei voi mitään muuta. Friitunde naglana, grevda du stor. Tässä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa sille kuin toimia poliittisesti, totta kai demokraattisesti, mutta myös ajatusmallin kautta. Ja sehän oli tämän illan teema. Ajatteleminen on toistaiseksi ilmaista, mutta jotenkin sitä täytyisi kuitenkin vähän niin kuin ruuvata eteenpäin, että me voitaisiin myöskin edetä kansakuntana. No niin, hyvät ystävät ja toverit, tämä tästä. Eiköhän me nyt tästä saataisiin jonkunlaista keskustelua käyntiin. Se on hyvä kysymys. Mä en tarkoita sitä, ettei poliittisesti toinen puoli myös ajattelisi. Siis epäilemättä mä ajattelin, että pelkästään me ajatellaan, vaan kaikki ajattelee, mutta eikä kaikkien tarvitse ajatella samalla tavoin. Se ei ole niin kuin sillä tavalla mun pointti. Mun pointti on vaan se, että hiljaisuus ei ole hyvä asia. Ja tiettyjen asioiden ympärille kehittyy semmoinen hiljaisuus, joka on jotenkin sillä tavalla pakonomainen. Ihmisiähän ei voi pakottaa. Musta tuntuu, että niin kuin se semmoinen ainoa metodihan on se, että keskustella, kirjoittaa, tehdä, olla läsnä. Ja se on niin kuin aikaa vievää. Se on aikaa vievää demokraattista työtä, jota vaan niin kuin täytyy tehdä ja toistaa asioita. Mun täytyy kyllä sanoa, että siinä vanhana aktivistina niin alkaa niin kuin tuntua sitä, että on niin kuin toistanut samoja asioita, sellaisia variaatioita, jotenkin vuosikymmenet. Että kyllähän siihenkin niin kuin tulee sellainen tietynlainen fiilis aina välillä, että jaksaisi nyt tätä vaan tehdä, mutta jotenkin sillä mä näen, että tulee nuoria ihmisiä, siihen tulee niinku uusia ajatuksia ja se mikä niinku on myöskin niiden nuorempien sukupolvien jotenkin kontribuutio tähän perinteeseen, niin on myöskin hieno asia, mutta meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin jatkaa demokraattista keskustelua. Mutta siinä se valtakysymys, mitä sä kysyt, on just se, että meidän niinku jotenkin täytyisi ajatella, miten tähän valtavirtaan ja valtavirta mediaan saisi Suomessakin vähän suuremman variaation. Ja mä tiedän itse, silloin kun mun kirja julkaistiin, niin mä istuin esimerkiksi Ylessä useamman kerran, sekä radiossa että televisiossa, ja silloin siinä oli myös perussuomalaisia mukana. Ja silloin ei ollut vielä voittanut vaaleja, mutta silloin jo niin kuin kulki niin osa näistä perussuomalaisista sanoi, että no kyllähän Ylellekin voisi vähän fyrkkaa antaa, mutta siis monet ihmisethän hiljenee just sen takia, että ne ajattelee, että ne menettää työpaikkansa. Voisi nyt itsekin lisätä tähän, mutta se on asia erikseen. Tai tavalla tai toisella niin kuin se semmoinen itsesensuuri. Hei, olen virkamies. Hei, olen Ylellä töissä. Hei, teen sitä ja tätä. En voi sen vuoksi puhua näistä asioista. Niin se itsesensuurihan ei ole siinä mielessä hyvä asia. Koska just nimenomaan meillä, joilla on jonkun tavalla tai toisella etuoikeutettu asema, jolla on mahdollisuus puhua ja julkaista ja kirjoittaa asioista, niin meillähän on huomattavasti suurempi velvollisuus kuin monilla muilla. Nimenomaan toimia eri asioiden puolesta, mitkä me koetaan tärkeiksi. Mutta ei mulla ole semmoista niin kuin asiaa tai ajatusta, että jonkun kaikkien täytyisi pitää sitä, että mitä mä sanon, jotenkin fantastisena tanoa, mutta mä ajattelin, että siitä niin kuin kuitenkin voisi kehittyä semmoinen keskustelu. Mutta se, missä tilanteessa me ollaan nyt, oli hyvin pitkälle se, mitä tapahtui Tanskassa silloin, kun Dansk Folkeparti löi läpi ennen perussuomalaisia, koska se niillä on pitempi historia siinä mielessä. Niin silloinhan nimenomaan, kun tanskalaiset alkoi puhdistaa pois feministejä ja tasa-arvoihmisiä ja ihmisoikeusjuttuja ja muuta sellaista, koska siinä oli kysymys puhdistuksesta, niin myöskin älymystö hiljeni. Et siinä oli niin kuin, pelättiin työpaikkojen puolesta ja pelättiin eri asioiden puolesta. Ja noin, ei se ole pelkästään Suomi, mehän voidaan, niin kuin, me voidaan nähdä monissa paikoissa. Ruotsihan se on mielenkiintoinen myös, jos ajatellaan feminismiä, niin mä olin Malmössä viime viikolla, niin se oli paljon tanskalaisia. Mulla on kanssa silloin, kun mä olin Lundissa töissä, niin paljon tanskalaisia opiskelijoita. Niin se on mielenkiintoista, miten feministisanaa ei voi käyttää Suomessa eikä Norjassa eikä Tanskassa, koska silloin ajatellaan, että on niitä ruotsalaisia. Ruotsissa on feministiä, mutta meillä muualla ei ole. Tämähän on tietysti nyt kauhean sillä tavalla, että totta kai me tiedetään, että näin ei ole. Mutta just kun haetaan esimerkiksi apurahaa, mehän tiedetään, että tutkimuksen puolella niin on tietynlaiset teemat ja tietynlaiset tämmöiset avainsanat. Niiden mukaan stylataan nämä apurahahakemukset, ja se tarkoittaa, että se niin kuin ohjaa jo sitä suuntaa, minkälaista taiteellista työtä tehdään tai minkälaista tutkimustyötä tehdään. Mulla on ihan turha puhua siitä, että niin kuin anything goes, kun mä tiedän, että anything does not go. Että jos ei ole niin kuin innovatiivisuutta tai yrityksellisyyttä tai tiettyjä asioita, jotka nyt on tärkeitä, niin sieltä ei heru mitään fyrkkaa. Tähän niin kuin liittyy niin monia asioita ja se johtaa siihen, että ihmiset ajattelee, monet ajattelee, esimerkiksi monet mun proffakollegat ajattelee näin, että otetaan ensin, kirjoitetaan tämmöinen anomus ja sitten tehdään sit, mitä meitä huvittaa, mutta se ei toimi niin. Koska sitten on jo niin kuin jotenkin kiinni siinä, että täytyy nyt kuitenkin sit tuottaa sitä mihin on sitä rahaa anonut. Tämä ei ole niin hirveän yksiselkoinen juttu, ja tämä ei ole pelkästään Suomen juttu, vaan tämähän on sillä tavalla jotenkin yleiseurooppalainen, ainakin pohjois-länsieurooppalainen. Mä en tunne Itä-Eurooppaa kauhean hyvin, että mä en osaa sillä tavalla sanoa, koska tämä Putin juttu, ja varsinkin vuoden 12 jälkeen, 2012 Putin tuli takaisin, ja noin 4 vuotta siinä pääministerinä, mutta tuli takaisin sitten presidenttinä noin poispäin, niin on esimerkiksi muuttanut sen Venäjän kuvion hirveän paljon. Ja sitten Baltian maita, niin se on niin toisenlainen se poliittinen tausta ja myöskin se uusi oikeistolaisuus, mikä esimerkiksi liittyy Viroon ja noin poispäin, että se tuntuu mulle niin kauhean vieraalta poliittisesti. Ei ihmiset sinänsä, mutta niin kuin poliittisesti. Ja se on tietysti, kun se on koko tämä ex-Soviet, tämä ex-Neuvostoliitto, kuvio, niin se on sillä tavalla vähän toisenlainen historiallinen tausta. Mutta ei niin kuin Suomi ole mitenkään yksin tässä, vaikka siihen liittyy tietynlaisia erityispiirteitä. Ilman muuta. Suomihan on ollut aina ylpeä koulutuksestaan, sen takia minusta on ihan hirveätä, että nämä rokottaa nyt. Meillähän on ollut hyvin koulutetut opettajat ja suhteellisen pienet luokat ja aika homogeeninen kansakunta myöskin. Koska sitä täytyy ihan lähteä myös siitä, että ihmiset, jotka tavalla tai toisella, meidän täytyy, siis miten pedagogiikka määritellään ja miten sitä tehdään tämmöisessä hyvin kirjavassa ja traumatisoituneessa myöskin yhteisöissä ja noin poispäin. Et Ruotsissa on nyt yhtäkkiä on tullut hiffattu se, kun Suomessa on näitä ihmeellisiä kielitestejä. Se on musta kanssa ihan niin kuin käsittämätöntä. Et Ruotsissakin on mennyt näin pitkään, niin kuin hiffattiin, että matematiikkaa voi opettaa arabiaksi. Ei sitä tarvitse opettaa odottaa sen takia, että opiskelijat tai oppilaat tulee ruotsinkielisiksi, vai sitä voi opettaa suoraan arabian kielellä. Ja arabiahan on paljon suurempi kieliyhteisö kuin ruotsi, mutta se on asia erikseen. Mutta mä just nimenomaan, peruskouluhan on ihan fantastisen demokraattinen ajatus. Ja kun mä oon tämmöinen koulutusfani, mä tuun aina onnelliseksi, kun mä näen koulun tai yliopiston ja noin pois. Mä tiedän, että siihen liittyy tietynlainen kurinalaisuus ja tämmöiset, mutta mä uskon koulutukseen todellakin. Peruskoulu on hirveän tärkeä. Eriarvoistuminen on hirvittävän vaarallinen asia. Ja jotenkin kouluhan on ollut meille aina se ajatus siitä peruskoulu. Mä en ole itse käynyt peruskoulua, koska se tuli vähän pari vuotta mun jälkeen. Että mä oon vielä käynyt sen vanhan kansakoulun. Niin peruskoulussa se ajatus on, että se on kuitenkin sen yhteiskunnan pieni yksikkö, joka on meille kaikille yhteinen. Että siellä me niinku tavalla tai toisella tavataan. Mutta siihenhän on paljon eriarvoistumista. Mutta mä uskon ilman muuta nuoriin ihmisiin. Mä ajattelin, mun pojalla oli tapana sanoa, että mamma, jag tycker inte om gamla människor.
Ja mä sanon, et sä voi sanoa noin. Jotenkin nyt kun mä oon itse vanha, niin musta tuntuu myös siltä, että mun ikäiset ihmiset on kiinnostuneita, niin kun ne remontoi taloja ja... Sitä ehkä te teette kaikki täällä. Teillä on kaikki joku vanha talo, te remontoitte, se on varmaan hirveän hieno. Mutta tota, niin jotenkin sillä tavalla, että nyt musta tuntuu, musta on ihan... Mä oon sellaisessa niin järkyttävässä ikäkriisissä nyt, kun mä ajattelen, että voi kauhean, että miten tylsä kuolla kohta. Mutta tuota niin... Jotenkin niin kuin sillä tavalla, joo, mutta te kaikki tiedätte, kaikki me, jotka niin kuin nyt ollaan kuitenkin vanhemmassa, niin siihen, se ei ole sillä tavalla välttämättä kauhean kivaa. Mutta on mielenkiintoinen, siis, mutta mulla on semmoinen kuva kuitenkin tota, niin, yliopistosta, että nuoret ihmiset on kiinnostuneet politiikasta, mutta ne ei ole kiinnostuneet välttämättä. Se siihen 70-lukulaisuuteen liittyy monia asioita, jotka ne, jotka on eläneet sen aikakauden, muistaa hyvin. Mutta tänäänhän niin sanotaan, että meidän poliittinen tilanne on se, että monet nuoremmat ihmiset ovat nimenomaan kiinnostuneet erilaisista sosiaalisista liikkeistä. On seksuaalipolitiikkaa, on feminismiä, on ympäristöä, on rauhanliikettä, jolla on pitkät perinteet. Noin. Ongelmana tässä on vaan se, että tähän tarvitaan se sellainen koalitio, joka ei välttämättä ehkä ole perinteinen puolue. Mutta miten niin kuin löydetään se, kun monet näistä sosiaalisista liikkeistä ei ole niin kuin riittävän vahvoja itsessään. Eli siihen niin kuin tarvitaan nyt, kun on esimerkiksi kaikki nämä social forum ja tämmöiset, mitä on ympäri maailmaa, että yrittää niin kuin kerätä erityyppisten asioiden ympärille ihmisiä. Siellä mun mielestä ne on nimenomaan nuorempia ihmisiä, koska monethan on myöskin kokenut klassisen vasemmiston hirveän autoritääriseksi ja hyvin sillä tavalla macho-orientoituneeksi. Ja monet tuota, niin tänä päivänä niin sanotaan myöskin perussuomalaisten kannattajista, ei ole pelkästään työväenluokkaa, vaan perussuomalaisen on aika vahva keskiluokkainen kannatus myös. Mutta jos me lähdetään siitä, että miltä näyttää eurooppalainen länsi ja pohjoiseurooppalainen työväenluokka tänään, niin kyllä sieltä löytyy paljon valkoihoisia ihmisiä myöskin. Mutta hyvin paljon monethan ihmisistä, niin he ovat paperittomia, he ovat ei-valkoisia, heillähän ei ole tota, niin, oleskelulupaa ja muuta. Eli siis semmoisessa tilanteessa, kun siivotaan, laitetaan ruokaa, tiskataan, hoidetaan jotenkin meidän jätteet pois Länsi- ja Pohjois-Euroopassa, niin siinähän ei ole niin edes mahdollisuutta poliittiseen organisoitumiseen. Et meidähän niin osittain työväenluokka on se vanha työväenluokka, mitä sen onhan meillä vielä teollisuustyöläiset ja jotenkin se ajatus, mutta se mikä niin jotenkin on sen... On vanha vasemmiston rasite on se, että jotenkin nähdään se työläisen kroppa valkoihoisena heteromiehenä, joka on tehtaassa, tai joka ajaa bussia, tai joka tekee jotain. Mä en sano, että se on pelkästään väärin, mutta silloin ei identifioida ainoa niin esimerkiksi feministisiä aktivisteja tai seksuaalipoliittista queer-aktivismia tai ympäristöpolitiikkaa tai tänä päivänä nimenomaan antirasistista politiikkaa, koska meillähän nimenomaan nyt rasismin ympärille on kehkeytynyt Euroopassa hyvin, hyvin voimakas. Se on ollut aikaisemminkin olemassa, mutta se, mikä liittyy nyt antifasismiin ja antirasismiin, niin se liike on todella tota, niin hyvin moninainen ja se on iso. Et meidän suuri haastehan on tänään jotenkin löytää semmoisia yhteistyömuotoja, että ihmiset tuntee, että ne voi tehdä sitä omaa juttuaan, mutta ne voi myös solidaarisesti olla tota, niin tämmöisessä suuremmassa liikkeessä. Et musta tuntuu, että on vaikea tänä päivänä määritellä yhtä juttua. Että se jotenkin tarvitaan se moninaisuus ja moniäänisyys. Moniäänisyys. Sitten sillä tavalla, että jos mä sanon vasemmistoa, niin mä en siis tarkoita vasemmistoliittoa tai vasemmistopuoluetta, vaan mä tarkoitan siis näitä monia näitä tota, niin erityyppisiä sosiaalisia liikkeitä, jotka menee ihan tuohon sosiaaliliberalismin puolelle myös. Että ne niin voi, menee osittain myös porvelliselle puolelle siihen sosiaaliliberalismiin, mutta ei niin kuin sitten ehkä välttämättä siitä kauemmas. Että se on ehkä niin kuin se semmoinen asia, mikä niin kuin tänään täytyy nähdä ja todeta poliittisuudessa. Että se määrittyy osittain samojen kysymysten kautta, mutta osittain myös tämän moninaisuuden ja diversiteetin kautta. Niin, se on mielenkiintoinen asia, koska jos lukee päivittäin esimerkiksi Dagens Nyheter tai esimerkiksi Dagbladetia, niin sieltä voi löytyä kuitenkin semmoisia tiettyjä osia, mutta sä oot siinä ihan oikeassa. Että ei niinku mitään semmoista niinku vastakkainasettelua, että Ruotsi hyvä, Suomi paha, koska mä en todella niinku halua lähteä siihen. Se on vaan se, että Ruotsissa on jonkun verran enemmän kuitenkin sitä järjestäytynyttä jotenkin vastadiskurssia, jolla on jonkunlaisia niin äänitorvia vähän sinne päin. Että se on mahdollisesti se ero. mutta tuota, niin kyllä sielläkin kovasti tehdään työtä sen hyväksi, että joo, sanotaan nyt kuitenkin, joo, vaikka mun täytyisi kuitenkin sanoa, että sanotaan nyt esimerkiksi Dagens Nyheterin päätoimittaja Peter Wolodarskihan on kuitenkin, on mun käsittääkseni jonkunlainen sosiaaliliberaali polvellinen henkilö, mutta kyllä hän kuitenkin on hyvin tuota, niin antirasistisesti orientoitunut siinä omassa, että se ei ole sillä tavalla niin yksiselitteistä aina. Ei puhuta sillä tavalla, mä ajattelin, että ei niin kuin essensiaalisoida tai ajatella, että suomalaisuus sinänsä olisi joku tämmöinen biologistinen määritelmä, vaan sanotaan kuitenkin, että miten tämä keskustelu on saanut tietyn sävyn, että jos me otettaisiin vaan ihan noin niin kuin tämmöisen, näin niin kuin mediateknisesti, otettaisiin media-analyyttisesti, että miten esimerkiksi puhutaan näistä Välimeren katastrofeista tai KOS-tilanteesta tai turvapaikanhakijoista tai ihmisistä, jotka pakenee sotaa tai köyhyyttä tai konflikteja, joita he eivät itse ole aiheuttaneet mitenkään. Niin siinähän on esimerkiksi, siinä voisin sanoa, että esimerkiksi jopa Ruotsin tämmöisen valtavirtalehdistön ja Suomen valtavirtalehdistön välillä on hirveän suuri ero. Siis ihan pelkästään, ja sillä on kauhean suuri vaikutus ihmisiin ja yleisöön, jos sun puhetapa on empaattinen. Eikä se, että tuolta ne nyt tulee, että ne tulee suurin piirtein kuin rottia ja ne vaan änkee tänne ja ne vaan haluaa tänne. Että miten, jotenkin mä oon ollut järkyttänyt esimerkiksi Hesarista siinä mielessä, että lähdetään siitä, että miten voi kaikki nämä pienet lapset, jotka vielä kuolee, tai naiset, miehet, kaikki siltä väliltä, tuota, niin, jotka tavalla tai toisella yrittää pelastautua, miten voi ihmisiä ja ihmisyyttä kuvata niin raaalla tavalla, ilman minkäänlaista perushumanistista. Ja jotenkin sillä tavalla, että jos on ainoa, sanotaan, että ainoa lähde on se, että puhutaan näistä ihmisistä, että ne on kuin niinku rottia, että sieltä ne vaan jotenkin tulee, niitä on miljoonia Afrikasta noin poispäin. Sen sijaan, että niinku jo tämmöisessä valtavirtamediassa puhutaan ihmisistä, jotka tavalla tai toisella hakee turvapaikkaa sen takia, että heillä ei ole mitään vaihtoehtoja. Ja sitten on kysymys siitä, että Euroopan unioniinhan vaan tulee pieni osa. Siis Turkkihan on ottanut yli 2 miljoonaa syyrialaista ja Libanon, jossa siis mä ajattelin, että onko Libanonista jäljellä enää yhtään mitään kaikkien sotien jälkeen ja kaiken tämän kreisin Israel-politiikan jälkeen ja muuta, niin tuntuu ihan sillä tavalla. Mutta jos otettaisiin esimerkiksi tämmöinen esimerkki, Suomihan kuuluu niihin Euroopan maihin, joissa on vähiten maahanmuuttajia, mutta vähitenhän on Unkarissa. Jos ajatellaan niin Orban tota niin, koko sitä hallitusta ja sitä Fidesz ja koko siis sitä, niin kuin miten Unkarista on niin kuin tehty nyt tämmöinen uusi fasistivaltio. Ja että niin kuin ihan aidosti vedetään piikkilankaa. Ajatelkaa nyt, mitä piikkilanka tuo assosiaationa jotain Auschwitzia Unkarin ympärille sillä tavalla. Ja niin kuin miten se julkinen, miten niin kuin, siis julkifasisti Orban kutsutaan jonnekin Brysseliin kertomaan nyt sitä niiden politiikkaa. Sitten siellä niin joku taas vähän sanoo, että no, ei tämä nyt ollut ihan hyvä, että teitte näin. Mä tiedän no, vähän Brysselistä sen takia, kun mun yksi hyvä ystävä on nyt siellä. No ehkä ei saisi autata, mutta mä tunnen monia näistä. Mä oon ollut kieliopinnoissa aikaisemmin, mä tunnen aika monta eri maista, jotka on siellä tulkaamassa. Ja nehän ei saa kertoa mitään, mutta onneksi ne ei ole niin kauhean solidaarisia, kun on niin järkyttyneitä itsekin. Sehän on ihan hirveetä. Se on ihan hirveetä. Mä tiedän monia tulkkia, joilla on ollut sellainen, että mä en voi tulkata tätä. Mutta sitten siihen tulee taas se, että mikä on mun työpaikka. Täytyy mun lopettaa täältä, jos mä en voi tulkata tätä. Et se, mikä mun mielestä on ollut vaikeaa ja mihin mä niinku itse joudun kanssa just näihin palstoihin, että mä yritin niinku sanoa sitä, että meillä on. Että meillä myös on fasisteja. Mä en sano, että kaikki persut on fasisteja, mutta meillä myöskin siis Lapuan liikkeen, Suomen sisun, Halla-Omen ja näiden kautta on siis tullut siihen niin kuin kovaan, mikä on tämä huoda säännön, jotenkin se kova ydin, mikä esimerkiksi on perussuomalaisessa. Että meillä on ollut niin kuin sellainen naiviteetti, ja tässä on vähän tämmöisiä harmittomia maalaispoikia. Hei joo, tässä ne nyt tulee. Mutta ei ole niin kuin nähty sitä, että miten tämä kuitenkin ideologisesti rakentuu nimenomaan sen ympärille. Fasismin ehkä tämmöinen laiskan miehen tai laiskan naisen määritelmähän on ylikorostunut nationalismi. Kansallismielisyys, joka on täysin ylikorostunut. Sitten siinähän on monta erityyppistä variaatiota. Ja miten meidän niin kuin rasistinen suunta tällä hetkellä menee siihen suuntaan, että meillä on niin kuin kolme ryhmää, kaikkien niiden entisten vanhojen ryhmien lisäksi. Meillä on nimenomaan nyt romanit, meillä on erilaiset turvapaikanhakijat ja sitten on muslimit. Että just tällä hetkellä. Sitten on tietysti kaikki muut, mitä on ollut aikaisemmin. Kaikki mahdolliset ei-valkoiset ihmiset. Mutta me nähdään hirveän selvästi nyt sekä tutkimuksessa että eurooppalaisessa antirasistisessa ja tässä antirasistisessa aktivismissa, niin me nähdään, että miten niin kuin tämä tämmöinen pyhä kolminaisuus on nyt erottuu hirveän selkeästi eri maissa. Ja tämähän ei koske pelkästään Suomea. Jotenkin Suomi on siinä mielessä pateettinen, kun siis täällähän todella täytyy etsiä, että löytää maahanmuuttajia. Jos menee mun kotikylään Kontulaan, niin sit löytää. Mutta jotenkin sillä tavalla, että se on niin uskomatonta. Ja täytyy niin kuin ymmärtää myös, miten poliittinen retoriikka toimii. Täällä me puhutaan ajattelusta, mutta poliittinen retoriikkahan toimii nimenomaan affektion kautta. Sehän on se, että mikä tuntuu hyvältä, niin se on niin kuin oikeaa. Sen mukaan ihmiset jää äänestää. Eihän ihmiset tue mitään tilastotiedettä sanoa, että onko tämä asia näin. Vaikka esittää, siis eihän menkää esittämään. Ja mä ajattelin just siitä, kun on puhuttu, niin kuin kirjoitettu rasismista Suomessa. Ja Suomen kaikkein uhatuimmat tutkijathan on nämä rasismin tutkijat ja äärioikeiston tutkijat. Niin kuin tiedätte tämän Jyväskylän keikan nyt tässä kesällä ja puukotukset ja muu. Vaikka he esittäisivät mitä tilastotiedettä ja mitä tilastoa tahansa, niin se ei niin kuin mene. Et menkää Soinille esittää jotain tilastoa. Soinihan on täys pelle, eihän Soini tuota niiden ideologiaa. Hänhän on vaan jonkunlainen tämmöinen yleinen klooni, joka esiintyy. Niillähän on siis Halla-ahoinen näiden muiden ympärille, jotka on hyvin tuntee ja tutkii. Hän on Suomen äärioikeiston tutkijoita. Eikä minkään kriittisen diskurssin edustajia. Hän tuntee sen, jos te katsotte Halla-ahon kotisivut, koko sen nuivan manifestin, joka tuli jo niihin viime jytkyihin, ja tähän maahanmuuton vastustamiseen ja kaikkiin tämmöisiin, niin sehän, kyllä mä oon kanssa sitä mieltä, että täytyy niinku miettiä niinku heittää sen fasistikortin. Mutta jos ei sitä voi kutsua fasistiksi, niin sit mä en kyllä tiedä mitään. Ja mä ajattelin Henri Kanstad, joka kirjoitti pari vuotta kirjan nimeltä Elskar fascismen. Just nimenomaan näistä uusfasistisista liikkeistä Euroopassa, niin hän nimenomaan lähti siitä, että tämä puhetapa on muutettu siitä, että ennen vihattiin, mutta nythän fasistit rakastaa isänmaata. Nyt siitä on tullut sitä rakkauspuhetta, että se täytyy miettiä, että miten tietynlaiset konseptit kaapataan. Ja yhtäkkiä isänmaan rakkaus onkin se heidän juttu, että rakkaudesta isänmaahan. Aus Liebe zum Vaterland. Sehän on sillä lailla. Sen klassinen Blutenboden. Että just semmoinen niin kuin ajatus siitä, että miten se veri, mikä musta virtaa, antaa mulle oikeuden tähän maahan. Ja miten miehet laitetaan armeijaan ja nuorina miehinä, ettei ne niin nimenomaan ajatteleva, niin ne opetetaan jo affektion kautta se, että ne puolustaa niitä rajoja, jotka on niin kuin täysin joidenkin historian sotien ja muiden perusteella vedetty jonnekin. Että tämä on mun ja tämä kuuluu mulle. Ja mistä niinku tulee se valmius, että miten maskuliinisuus rakentuu nimenomaan siihen ajatukseen siitä, että minä puolustan sitä verta, mikä virtaa minusta, sitä maaperää, jonka päällä seison, ja niitä rajoja, jotka tavalla tai toisella tuottaa sen kansakunnan. Ja sitä mä tiedän. Ja sen takia on siis ihan niinku ollut meille tutkimuksellisestikin vaikeeta, ja varsinkin meillähän on paljon hyviä miestutkijoita nykyään nimenomaan, jotka tutkii maskuliinisuutta tästä näkökulmasta. Maskuliinisuuteen liittyy monia paljon herkullisempiakin asioita kuin tämä. Mutta tämä nimenomaan liittyy siihen, että mistä tulee se valmius puolustaa asioita, jotka on pelkkää historiallista sattumaa. Sehän tulee nimenomaan sen tunteen kautta. Ja se tulee, nyt tulee taide. Laulut. Mä en tiedä, istuuko täällä joku vielä, joka muistaa kaikki nämä maakuntalaulut, mitä me laulettiin meidän laulukirjassa koulussa. Muistatteko sinä? Monet ei teistä muista sitä, mutta kaikki nämä kuulkaa kolpeimme, korpeimme kuiskintaa ja tämmöisiä. Ja jotain Kalevalaa meillä oli kanssa. Noita laulan, noita tiiän, joita tiiän ja tajuan, voi Herra Jumala sen. On hirvittävän tavallista, että ajatellaan, että niin kutsutut sivistyneet ihmiset on kauhean fiksuja ja duunarit ei tajua mistään mitään ja ne vaan äänestää persuja. Mun täytyy kuitenkin sanoa sillä tavalla, että näinhän ei missään tapauksessa ole. Mä muistan hyvin, kun mä olin tämmöisessä Nobel-museon tilaisuudessa, missä puhuttiin nimenomaan ihmisoikeuksista, niin siellä oli yksi Uppsalan yliopiston oikein fiksu kyllä naisprofessori, joka sanoi, että niin, että noin voi ajatella jossakin muualla, mutta meillä yliopistossahan ei ole homofobisia ihmisiä, koska nyt oli kysymys nimenomaan homoseksuaalisuuden historiasta. Ja sitten tuli vähän semmoinen tunne, että okei, niin tuota... Ajatus siitä, että mitä olla niin kuin rasisti tai mitä olla niin kuin aktiivisesti homofobinen tai seksistinen, niin sitähän niin kuin on kaikkialla jatkuvasti. Ja mä tiedän, miten hirvittävän väsyttävää on olla niin kuin se semmoinen henkilö, joka jotenkin aina alkaa jauhaa samaa juttua. Musta olisi hirveän kiva vaan olla niinku hauska ja kaikki vaan rakastaisi mulle, mulla olisi niinku hirveän kivaa kaiket päivät ja noin poispäin. Mutta sitten tulee aina se semmoinen, että mitä mä kuulin nyt. Ja mä tiedän, että mun perheellä, niin kun niiden mielestä on jotenkin hirveän rasittavaa, että mä oon aina samantyyppisissä riidoissa, niin ne yrittää aina sanoa, että ei ne sanonut mitään, nyt mennään, ne jotenkin vetää mua perässään. Tai sitten on jotenkin sillä, että mä teen ilmeisesti silloin, että mun täytyy jotenkin keskittyä sosiaalisesti, mä teen jotain mun nenällä. Mutta mä yritän sillä olla sanomatta mitään. Niin jotenkin se rasitus on niin kauhean suuri, että silloin niin kuin tulee se semmoinen aggressiivinen tunne, että jumalauta, tähän mut ei nyt yhtään pitemmälle. Se, jotenkin siihen, meidän täytyy niin kuin vaan muistaa se, että mehän ei voida toimia samalla tavalla kuin meidän poliittiset vastustajat. Ja sitten on myöskin se, että meillä on todellisia vastustajia. Että mä niin kuin haluan tuottaa tähän hirveän polarisoitunut ihmiset, että on niin hirveätä polarisoida, mutta meillä on aika polarisoitunut tilanne mun mielestä. Eikä pelkästään meillä noin. Se on sillä tavalla, mä en haluaisi sitä, että Henrik Anstedin jotenkin profetia toteutuisi uusfasistisesta Euroopasta, mutta hän on nimenomaan puhunut siitä, että varmasti mennään tämmöistä uusfasistista. Tai se on itse asiassa sitä vanhaa fasismia, mutta uusissa vaatteissa, että me niin kuin jotenkin lähestytään sitä. Mutta onhan niin kuin tämä esimerkiksi Itävallassa FPÖ, eli tämä Volkspartei Österreich, niin niillähän on 25 ja joskus oli jopa 26%. Ja siinä on niin kuin teille jo, niin kuin, sehän on niin kuin meidän, tai ruotsalainen sosiaalidemokratia suurin piirtein, joka nyt on nippanappa 29-30%, joka aikanaan oli.